Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Ja, velkommen til Radio 4 Morgen. Vi sender, som du sikkert ved, 3 timers aktualitetsradio, og vi har 2 skønne timer tilbage, og her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach.
Og restauranternes højsæson er netop gået i gang. Vi er nemlig mest ude at spise på restaurant fra maj til september. Og derfor sætter vi her til morgen fokus på drikkepenge. Og vi har særligt fokus på den her situation, hvor tjeneren kommer ned med dankortterminalen. Jeg tror, de fleste kender det, at vi skal taste ja eller nej til drikkepenge. Og det er ikke en situation, som alle elsker lige højt.
Nej, fordi klokken 7:15, der taler vi med en restauratør og spørger, hvorfor man overhovedet bruger den her funktion på terminalen, når mange er sådan lidt ubekvem ved den. Vi skal også til England med guldkappe, kronjuveler og alle verdens øjne rettet mod Westminster Abbey, så blev kong Charles i weekenden kronet som konge af Storbritannien. Dagen i dag er gjort til en helligdag i Storbritannien, og mens de rydder op efter fejringen, så taler vi med Morten Rønnelund om folkefesten, som kroningen endte med at blive, og hvordan de kritiske røster blev overdøvet af glæde. Velkommen til Radio 4 Morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Mange danskere synes selv, de bruger en stor del af arbejdsdagen på meningsløst arbejde. Det skriver Avisen Danmark på baggrund af en rapport fra fagforeningen Krifa. Og de meningsløse arbejdstimer påvirker vores lyst til at arbejde negativt. Dennis Nørmark er antropolog og forfatter til bogen Pseudo-arbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Godmorgen, Dennis Nørmark.
Godmorgen.
Du mener, at vi som ansatte skal være langt mere kritiske over for meningsløst arbejde og kræve kvalitet. Hvorfor det?
Jo, altså, man kan sige, at vi bruger jo en del af vores vågne tid på arbejde. Så hvis man sidder og slider et eller andet, som man ikke kan se den mening med, eller synes er fuldstændig hul i hovedet, så gør det jo en hel del ved en sådan personlig arbejdsglæde. Det er jo tabt liv, det er også tabt produktivitet, det er tabt mange ting. Jeg har aldrig mødt nogen, der har beskæftiget mig med det her i mange år, der bare synes, det er fantastisk at sidde og lave ligegyldigt arbejde. Så det er noget, der påvirker os, og derfor er det også noget, vi bør reagere på.
Hvad er ligegyldigt arbejde? Hvad er det for ting, vi taler om?
Altså, da mig og Anders Fogh Jensen skrev bogen Den Pseudo-arbejde, så var definitionen arbejde, som ikke efterlader sig noget aftryk. Altså arbejde, som ikke vil blive bemærket, hvis det ikke bliver gjort. Altså kan man sige arbejde, som hvor ingenting sådan set vil være forandret, hvis arbejdet bare blev ignoreret. Det kan være alt fra møder, man går til, som aldrig betyder noget, hvor man bare sidder og keder sig til rapporter, som man skriver, som ingen nogensinde læser. E-mails, man bruger tid på at læse, som absolut ingen betydning har for en, eller et eller andet ligegyldigt strategi eller samskabelsesproces nede hos kommunen eller sådan noget andet, hvor man bare år efter år konstaterer, at det her, det har ingen betydning for nogen som helst. Altså sådan nogle forskellige former for ting, vi kan fylde hverdagen ud med, fordi vi har fået sådan nogle komplekse arbejdspladser, hvor vi kan lave endnu en ny strategi eller endnu et nyt analyse af et eller andet, eller lave et smide 20 ekstra sider på et nyhedsbrev. Altså den der uendelige kværne af forskellige arbejdsopgaver, vi kan smide oveni.
Så det er meningsløst at arbejde altså alle steder i samfundet, og det er ikke kun kommunal aktivering?
Nej, ja, bestemt ikke. Der findes det her både i den private sektor og den offentlige sektor, fordi det er nogle af de samme ting, nogle af de samme rationaler, som lever ude i organisationer. Altså man altid skal have mere kommunikation, og man altid skal have flere risikoanalyser, man altid skal have mere strategi. Og når man sidder hele tiden og fortæller hinanden det, jamen så vil der altid være et reservoir af forskellige arbejdsopgaver, man kan pille ud af væggen og begynde at gå i gang med. Og det er fuldstændig det samme i den private og den offentlige sektor. Der er lidt forskellige forskel på det, men altså det er nogle af de samme årsager til det.
Men hvad kan vi gøre ved det? Altså, betyder det, at så skal vi bare gå hjem, når vi føler, at vi har udført vores arbejde?
Ja, det ville være en udmærket idé. Altså, der er ingen grund til at fortsætte, hvis det ikke har nogen betydning. Altså, så kan man jo bare gå hjem. Altså, det sjove var jo, at der var mange, der oplevede under coronakrisen, at de faktisk arbejdede betydeligt mindre, men de nåede det samme. Og det var jo, fordi de gik hjem, fordi de allerede var hjemme, kan man sige. Ikke? Så den der med, at man altid kan åbne skuffen, og så ligger der en eller anden læringsstafet for HR eller sådan et eller andet, når man i virkeligheden burde være gået hjem, for ingen kommer nogensinde til at bruge den læringsstafet til noget alligevel. Altså, de der dele af livet, som også går med at skulle være på et kontor eller være på sin arbejdsplads, Det hører ikke rigtig vores tid til længere. Det er jo fordi, vi stadigvæk tænker, at vi sidder på en fabrik og hiver et eller andet håndtag. Ikke? Og jo mere du er på fabrikken, jo mere producerer du. Men moderne vidensarbejde er egentlig ikke så afhængig af tid. Altså, du kan sagtens lave en masse på kort tid, og du kan sagtens lave ingen tid på lang tid. Så det er i virkeligheden lidt forældet, når vi sidder og tror, at arbejdet tager 37 timer hver uge på en eller anden magisk årsag. Det kan godt være, når man sidder og laver radio, at det er lidt noget andet, fordi man kan sige, hvis du holder op med at sende nu og bare gik hjem, så der mangler noget på jeres flade. men den type arbejde der, det er kun noget af det arbejde, der findes derude.
Jamen, den er
masser af andre arbejde.
Når min kollega Michael Robach og jeg, vi er færdige her i studiet klokken 9, så har vi stadigvæk 2,5 timer på arbejde.
Ja.
Og vi er trætte, og nogle gange kan vi da godt tænke, puh, jeg kunne godt trænge til en middagslur nu. Men ville det ikke være lidt akavet, hvis jeg gik ind til min chef og sagde, jeg føler mig færdig nu? Jeg går hjem. Altså, det kan man jo ikke bare.
Men hvorfor kan man egentlig det? Det burde man jo kunne. Man burde jo være i stand til at kunne fortælle, at arbejdsopgaverne måske er blevet færdige. Altså, hvad nu for eksempel er hurtig til sit arbejde? Hvorfor skal man sådan set, hvorfor skal man straffes for det? Hvis man nu er blevet færdig, hvis man nu har gjort det, man skulle, så burde man vel være i stand til at komme hjem. Altså, det er fordi vores arbejdsgiver lider lidt under en forestilling om, at de ejer vores tid. Og det gør de ikke. De ejer det produkt, vi laver. Og når tid og værdi efterhånden er ved at blive afkoblet fra hinanden, som det er i rigtig mange erhverv, jamen så skal arbejdsgiveren til at tænke sig om og sige, men har de gjort det, de skulle? Har de gjort, hvis de har det, så er tiden vel i virkeligheden deres egen. Og det er igen fordi, at også mange arbejdsgivere lever i det her industrimindset, hvor de synes, de sidder og kigger ned under deres årsværk ned på samlebåndet. Ikke? Men det er noget andet, vi laver i dag, så vi skal kunne gå til vores chef og sige, nu er jeg faktisk færdig. Det er det.
Vi taler med Dennis Nørmark, der er antropolog og forfatter til bogen, der hedder Søvdoarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Hvis vi nu lige går ned ad den der vej, vi er i gang med, altså at det, man sidder og laver noget, man egentlig synes, det giver ikke rigtig nogen mening, og man så gør sin arbejdsgiver opmærksom på det, helt ærligt, risikerer man så ikke at få en fyreseddel, eller så får man at vide, jamen så kan du da gå ned på 30 timer, altså det bliver det ikke lidt verdensfjernt, hvis du sidder og siger, nå, men bare sig det til din chef, for jeg tænker, de fleste af os vil da tænke, nå, men så vil han da sikkert sige, gå ned på 30 timer.
Det kan også være, at han siger, at jeg har faktisk nogle andre vigtige opgaver, jeg hellere ville have løst. Så, altså, fordi mange chefer er faktisk ikke rigtig klar over, hvad der foregår på deres arbejdsplads. Altså, de ved ikke egentlig, hvad deres ansatte sidder og laver, og de ved slet ikke, hvor lang tid det tager. Selvfølgelig kan du godt være udsat for en altså, hvis du har en idiot af en chef, der altid vil reagere på den måde, så er det måske en dårlig idé, men så kan du begynde at overveje, hvorfor du overhovedet er på den arbejdsplads. Altså, fordi hvis du har en god, ansvarlig og nysgerrig chef, så burde de være interesseret i at få det her, kan man sige, eksponeret på den ene eller den anden måde. Om ikke andet, så kunne der jo sidde nogle andre med nogle, der sidder og drukner i arbejdsopgaver, der skal udføres, så man kan dele om det på en anden måde. Altså, der er forskellige måder at gå til det på. Og andre omstændigheder bliver du nødt til at ventilere din frustration over at sidde med arbejdsopgave, du synes, det er åndssvagt. Det kunne jo være, at det bare var en kedelig arbejdsopgave. Altså, kedelig er ikke det samme som søvdearbejde. Der er masser af kedelig arbejde, vi skal lave en gang imellem. Det kan man aldrig slippe 100% for. Men hvis det er virkningsløst, det man sidder med, så har alle i organisationen, inklusiv ledelsen, behov, burde i hvert fald have, hvad hedder det, interesse i at få det eksponeret.
Ja, vi taler med Dennis Nørmark, der er antropolog og forfatter, og ifølge rapporten, som Krifa har lavet, så laver 17% af de adspurgte 11-20 timers meningsløst arbejde om måneden. 16% oplever i høj eller meget høj grad at sidde med arbejdsopgaver, hvor de overvejer, om opgaverne overhovedet behøver at blive gjort. Dennis Nørmark, hvad er konsekvensen af, at så mange udfører meningsløse opgaver op mod halvdelen af tiden?
Jamen altså, ifølge Krifas egen rapport, så kan du jo se, at det betyder noget for deres arbejdsløst. Altså, der er markant færre, der holder af deres arbejde, som også har meget søvdearbejde. Og det overrasker ikke mig, fordi det er jo, da vi skrev søvdearbejde for snart 5 år siden, jamen så var det jo, så hørte vi jo de frustrationer fra folk, der sagde, at de var ved at blive vanvittige af, hvilke ting de sad og lavede på deres arbejde. De synes, de spildte deres tid. De tænkte på alle de timer med deres familie, de ikke fik set. Alle de ture i skoven, de skulle have gået. Altså alle de der spildte liv, som man oplever. Så det frustrerer folk. Det giver også folk jo fornemmelsen af, at virksomheden eller organisationen bare ikke rigtig fungerer. Og der ikke bliver taget ansvar over for tingene. At man spiller lidt teater på sin arbejdsplads. Altså, det er sådan noget, vi går rundt og lader, som om vi laver noget, der er vigtigt. Ikke? Men vi ved godt, at der aldrig er nogen ude i kommunen, der får gavn af det samskabelsesprojekt, vi sidder på. Vi ved det godt. Men vi kan ikke rigtig sige det, fordi hvem skal være den, der ligesom trækker tæppet væk under det? Ikke? Så det er et, det giver sådan en fornemmelse af falskhed og af skuespil.
Så hvad gør vi så herfra? Hvordan laver vi om på det?
Jamen, det vigtigste er, at vi igen bliver ved med at få et fokus på det, således at vi kan åbne en samtale omkring det. Altså det begrebet pseudoarbejder har gjort, i hvert fald for nogen ved jeg, det er jo, at det er blevet et ord, vi kan bruge, så vi kan ligesom tale med hinanden om det. Altså at ledelsen også fortæller, at vi, jamen det sker en gang imellem, vi bliver nødt til at eksponere, nødt til at tale om det. Det er ikke fordi dårlige eller dumme eller uduelige medarbejdere, det er fordi det sker i komplekse organisationer, at vi får hægtet os på et eller andet nonsens, fordi vi synes, det lyder fantastisk og spændende, men i virkeligheden er det ingenting. Altså, det er meget, det er godt, at i hvert fald man er så højt op i organisationen som muligt, taler om det her som en form for, en ting, der opstår, som vi bare skal være opmærksomme på. Så kan det være meget fornuftigt med medarbejderne, de også taler med hinanden om det, måske en gang imellem samler lidt til bunke og siger, kan vi ikke prøve at droppe det der mandagsmøde, som hvor alle er alligevel ved at dø indvendigt, når vi har det, og der sker aldrig noget. Kan vi ikke, det er jo 7 mennesker, 1 time om ugen, vi lige kan frisætte. Man også prøve nogle gange at levere det her til ledelsen som nogle muligheder for i virkeligheden at lave noget mere fornuftigt og lidt mere værdiskabende. Så det handler først og fremmest om at tale om det sammen, for at fjerne det der tabu, således at man kan begynde at se kritisk på sine arbejdsopgaver, for så bliver man også gladere for dem, man har.
Så hvem skal tage det første skridt her? Er det mig, eller er det chefen?
Det bedste vil være, hvis chefen gjorde det. Det er altid bedst, hvis chefen gør det. Hvis de prøver at sige, hey, prøv at høre alle sammen, jeg har også siddet, og det sidste IT-system, jeg var med til at implementere, det har da været fuldstændig ubrugeligt. Det har vi da spildt mest tid på, det beklager jeg. Altså, du ved, hvis man først ligesom hænder sig selv på banen og siger, Jeg har en mistanke om, at det her, jeg har sat jer til her, det er måske overflødigt. Så lirker det lige så stille låget på kisten af for de andre medarbejdere også. Man kan godt starte med det nede for gulvet, men det bedste er, at det starter ovenfra.
Tak til dig, Dennis Nørmark, antropolog og forfatter. Godmorgen.
Godmorgen.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, så kan jeg da godt regne ud, hvor vi er på vej hen.
Vi er i Storkenyt, og det er jo sådan, at jeg i mange, mange år har drømt om at få et stofområde som journalist, og nu er jeg fået det.
Ja, og jeg er faktisk pissesur over, at du har taget det. Jeg ved godt, jeg er kommet ind her på Radio 4 morgen efter dig, men jeg var rent faktisk storkemedarbejder på TV Syd i sin tid.
Det er ikke rigtigt.
Jo, og jeg kender storkereden i smeder indgående, så jeg er lidt muggen over, at du nu har overtaget det her.
Hvorfor siger du først det nu, Claus?
Jamen, fordi jeg føler mig overgået.
Okay, det er jeg altså ked af. Men der er nyheder. Kjeld har et problem. Han kan ikke finde en dame.
Men det er vi mange, der kender til.
Ja. Det plejer jo at være TV Syd, der er rigtig stærke på det her storkestof. Det ved du jo, fordi du så åbenbart selv har været storkemedarbejder på TV Syd. Nyt for mig. Men nu er TV MidtVest kommet med på vognen. Fordi der er jo også storke i andre dele af Jylland. Og den her historie, den handler altså om hanstorken Kjeld, der har slået sig ned i Bækmarksbro i Vestjylland. Og problemet er for Kjeld, det er, at der ikke rigtig er kommet en dame forbi.
Nå.
Ja.
Ja, så han er ked af det.
Ja, men altså, Kjeld er åbenbart en forholdsvis, hvad skal vi sige, fortagsom stork. Det skriver TV MidtVest. Han har nemlig taget en ny metode i brug for at lokke en dame til. Og han er travlt. Han er faktisk meget travlt. Senest den 10. maj, siger man, der skal storker have noget at danne par, hvis der skal være en chance for unger i reden i år. Og der er altså ikke kommet nogen damer forbi Kjeld. Der var lige en sort stork for nyligt, men det viste sig så, læste jeg mig til, at den sorte stork og den hvide stork ikke rigtig er i familien. Det er ligesom et æsel og en hest, så den var lige forbi, men det blev ikke rigtig noget.
Men er det ikke en dårlig strategi bare at sidde og vente på, at der kommer en dame forbi?
Præcis. Det er nemlig en sindssygt dårlig strategi, det ved de fleste. Så nu er han gået i gang med at bygge rede nummer 2.
Okay.
Han har fundet et andet sted i en have i Bækmarksbro, hvor han simpelthen er i gang med at bygge et sommerhus, eller hvad, en elskovsrede muligvis. Og på den måde, der håber han altså at lokke nogle hundstorke til Vestjylland med det her nye sommerhus eller elskovsrede. Og Anne Skovmose, der ejer den have, hvor Kjeld nu har påbegyndt opførelsen af bolig nummer 2, hun siger, at hun er ikke særlig imponeret af projektet, siger hun. Og så siger hun, han er ikke så vant til det, så han taber en masse grene, så jeg er travlt beskæftiget med at samle op hernede, fortæller altså Anne Skovmose fra Bækmarksbro. Og det problem er, at hendes robotplæneklipper er nemlig ikke så glad for efterladenskaberne fra Kjelds byggesjusk. Men altså...
Ved du, hvordan det går?
Det går jo sådan, at den der rede ikke er sindssygt flot, eller sindssygt lyder det op fra Bækmarksbro. Men det er jo i hvert fald et forsøg på at tiltrække en dame. Han har lidt travlt. Han har lidt
travlt.
Han har 2 dage.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Restauranternes højsæson er netop gået i gang, og vi danskere går nemlig mest ud og spiser fra maj til september, og derfor så sætter vi her til morgen fokus på det lidt penible spørgsmål om drikkepenge. Vi ser blandt andet på den her situation, som vi alle kender, hvor Dankort-terminalen kommer på bordet, og så skal man trykke ja eller nej til drikkepenge, mens tjeneren måske står lige ved siden af. Nogle synes, det er ubehageligt og akavet, og andre er mere ligeglade. Nu skal vi blive lidt klogere på drikkepenge i selskab med en restauratør. Christian Neve driver restaurant Fru Larsen i Langå ved Randers. Godmorgen.
Godmorgen.
Christian har i øvrigt også en fortid som tjener, og har både været kåret til den bedste tjener i Norden og i Danmark. Lad os begynde med det her med, at Dankort-terminalen, Christian, den kommer på bordet, så skal kunden sige ja eller nej til drikkepenge. Jeg ved, I også har den funktion. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt sådan set med restauratørbriller?
Jamen for os er drikkepenge sådan et ting, man kan give til tjeneren og til køkkenet, hvis man synes, man har fået en lidt ekstra god service. Så det er egentlig derfor, vi har bevaret den funktion.
Jeg har været på gaden i København, og så har jeg talt med tilfældige danskere om den her situation med Dankort-terminalen. Lad os lige høre, hvad de siger. Hvad synes du om den her situation, hvor man har været ude at spise, og så bliver der sat sådan en Dankort-terminal på bordet, og så kan man sige ja eller nej til drikkepenge?
Jamen altså, jeg tænker, det er bare sådan, desværre er.
Hvorfor siger du desværre?
Jamen fordi før i tiden behøver man ikke at spørge om det på samme måde, som man gør i dag, fordi det er på en maskine.
Hvad synes du om den der situation, når der kommer sådan en Dankort-terminal på bordet, hvor man så kan vælge at sige ja eller nej til drikkepenge?
Den bryder mig heller ikke om.
Hvorfor ikke?
Det er sådan noget påtalt noget, du ved. Det bryder mig ikke om.
Altså jeg har personligt ikke noget imod det. Altså jeg har ikke noget imod at sige nej, kan man sige. Men det tror jeg også er meget op til den enkelte person. Jeg tror, nogen bliver meget sat i sådan en situation, hvor det måske ikke er... Man er måske lidt the bad guy, hvis man trykker nej.
Hvad synes du så om den situation, hvor de stiller Dankort-automaten eller terminalen foran dig, og så skal du trykke alle nej til drikkepenge?
Den synes jeg er provokerende. Altså, den synes jeg næsten, at det er for meget. Det synes jeg.
Hvorfor?
Automatiseret tjekker.
Christian Neve, det er jo fuldstændig uvidenskabeligt med sådan en lille snak med tilfældige mennesker, men der er alligevel flere, der synes, det er ubehageligt. Hvad synes du om det?
Jamen, det er selvfølgelig også et træls at høre en lille fire lige rap. Men jeg tror for os, der er det, vi hører faktisk også gæster, der siger den anden vej, at når vi egentlig trykker nej på gæstens vegne, hvis vi har en fornemmelse, at de ikke vil give drikkepenge, at det er så næsten sådan, at vi er sådan helt forkommende over, at de ikke får mulighed for at give drikkepenge. Altså for os er det sådan en ting, hvor man skal også formidle det for gæsten, for jeg er helt enig med, hvis det er bare en tjener, der sætter terminalen foran dig, så synes jeg også, det er uforskammet. Det for os handler det om, at man skal forklare gæsten, at det er en mulighed, men det er også helt okay at sige nej. For det skal ikke blive sådan noget tiggeri.
Er der noget, vi på et tidspunkt faktisk har prøvet at tage den her funktion væk?
Ja, altså vi tog den faktisk væk i en overgang. Også fordi vi arbejder i Midtjylland. Og derfor tog vi den egentlig væk, fordi at vi var bange for, at vi egentlig kom til at provokere gæsten ved det. Men havde faktisk en fornemmelse af, at der var faktisk mange gæster, der spurgte direkte, engang de var færdige med og betale, at det var sådan, hov, jeg glemte ikke drikkepenge, fordi jeg blev ikke mindet om det. Og så valgte vi faktisk at tage den tilbage, men valgte så i den omgang at ligesom få snakket igennem, og vi så begyndt at egentlig at forklare gæsten, hvad det betyder, og hvad man gør. Og der siger vi egentlig, at det er helt okay, eller vi siger egentlig direkte, at det er mulighed for at lægge det drikkepenge, og hvis man ikke har lyst til det, så trykker man på den grønne, og så kommer man videre til pengekoden.
Så vi giver egentlig muligheden til gæsten for både at give drikkepenge, men at det også er helt okay ikke at give drikkepenge. Og det skal altså være 100% sikkert. Jeg tror for alle restauranter, at det er helt okay ikke at give drikkepenge. Det er ikke en ting, man skal gøre.
Men hvis nu flere føler, at det er sådan lidt ubehageligt, altså er det så ikke som restauratør en risiko at løbe, at folk den sidste oplevelse, folk får, det er sådan lidt, ja, det var ikke så rart, det der?
Jo, det vil der altid være, og det kan jeg egentlig også godt forstå, og det kan også godt være, at det går til. Det kan godt være, at vi skal have genovervejet det igen, fordi det er selvfølgelig lige træls, når man hører fire rap, der har den fornemmelse, som de har.
Der var nu en, der også godt kunne lide det.
Okay, nå, det er jeg glad for. men jeg tror, det for mig er den der med, at drikke penge for personalet er sådan en ekstra ting, man får, for lige at give den ekstra service. Mest af alt også, fordi sådan helt grundlæggende, så synes jeg, at tjener og kokke, du spørger også mig, som er i min branche, og været i mange år, gør lidt ekstra for, at gæsterne faktisk har det godt. Og det er det, som jeg synes, at drikkepengene symboliserer.
Så det, du siger, det er også for dig som arbejdsgiver en måde at få dine medarbejdere til at yde lidt ekstra, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, fordi drikkepenge er en... Jeg tror ikke, du møder en tjener eller en kok, som giver en ekstra oplevelse for at få nogle ekstra drikkepenge. Det tror jeg ikke, fordi så er det heller ikke flere penge, man får. Jeg tror, for os er det sådan en lille ekstra ting, man får. Altså, vi tager ud og tager personaletur for det, og laver nogle oplevelser sammen, og der er også nogen, der deler dem. Men for os er det sådan en ting, vi gør som virksomhed, så tager vi afsted 2 eller 3 gange om året. Hvor vi for eksempel lige har været på Solåret Kro i København, og så har vi sådan en tur sammen, hvor vi oplever noget. Det er forskelligt fra restaurant til restaurant, om man tager på ture eller oplevelser for det. Og jeg kender også restauranter, som en gang om året tager ud at rejse, Altså, så det er sådan en... Jeg kan godt forstå tankegangen med, at det bliver sådan noget tiggeri, eller det bliver sådan en lyst til at kunne arbejde for at få drikkepenge. Men så er det heller ikke flere drikkepenge, man får. Altså det er i hvert fald en dårlig akkordløn.
Christian Neve, den snak med dig her, den har virkelig sat ild i vores sms-service. Der er en, der hedder Arne her, der skriver, vi har altid kontanter med, når vi er ude at spise til drikpenge. Så virker det mere personligt. Det er selvfølgelig en pointe, der er også en i en anden lejr her. Får de ikke fuld løn for at yde en god service i Danmark? Sydpå får de ikke fuld løn og lever dermed af drikkepenge, det skriver Steve til os. Hvis vi tager den der først, altså med det personlige, det er vel en rigtig fin pointe, ikke? Altså, man vil godt have lov at kigge tjeneren i øjnene og sige, værsgo, tak for god service.
Jo, og det er jo også helt vildt sødt af folk, at de kommer med kontanter, men der er bare færre og færre i vores samfund, der har kontanter på, så vi jo nærmer os et kontantløst samfund, uden at det er et krav. Men, så derfor er kontanter en mindre ting for os, og det folk er helt vildt søde, når de kommer med 100 kroner eller 200 kroner, eller hvad folk lige nu, og de må også gerne give en 50'er eller en 20'er. Det er ligegyldigt, hvad folk egentlig giver os. Det er mere gestusen med, at hvis folk synes, vi har ydet en lidt ekstra service i forhold til, hvad folk har forventet, jamen, så kan man give lidt ekstra.
Ja, kontant og leje. Pointen er vel bare her, at man har lyst til selv at tage initiativet og ikke blive bedt om det. Altså, man tager kontanter med i lommen hjemmefra.
Ja. Det forstår jeg ikke. Undskyld.
Ja, altså hvis du har kontanter med hjemmefra, ikke, og lægger dem i hånden på tjenerne, ikke, så tager du selv initiativet til at give drikkepenge, og bliver ikke spurgt om det via en terminal.
Ja, lige præcis. Men min oplevelse af 10 år i faget, det er, at drikkepenge... Folk giver altid drikkepenge, når de har betalt regningen. Jeg har ikke oplevet nogen... Altså for eksempel, nu har vi lige været igennem en konfirmationsperiode, og jeg har ikke oplevet nogen gæster, der har sådan kommet og givet en drikkepenge på andres vegne. Så jeg kan godt forstå argumentet med det personlige i kontanter. Men jeg oplever ikke, at man sådan får kontanter, før at man skal betale regningen. Det bliver altid i sammenhæng med, at man er i gang med at betale en regning.
Sådan sagde Christian Neve, der driver restauranten Fru Larsen i Langå. Tak fordi du var med her og gør os klogere på drikkepenge.
Det var fedt.
Senere på morgen, der taler jeg med Pelle Guldborg Hansen, der er ekspert i nudging, og det vil altså sige, at han ved alt om, hvordan man får mennesker til at gøre noget helt bestemt, uden de næsten opdager det. Vi taler om god nudging i forhold til drikkepenge, når klokken den bliver 8:15.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi nærmer os nyhederne her klokken 7:30, og når vi er tilbage efter nyhederne 7:30, så skal det blandt andet handle om den her kroning, der var i Storbritannien, og hvordan den løb af stablen i weekenden. Og det handler også om, hvordan de kritiske røster blev overdøvet af glæde, som det hedder. Og vi taler med vores ekspert på Storbritannien, han hedder Morten Rønnelund. Nu er klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
I dag begynder udbetaling af ekstra inflationshjælp til 290.000 modtagere af ældrecheck. De får hver 5.000 kroner skattefrit ind på kontoen. Det glæder interesseorganisationen Ældresagen, at en del af landets pensionister får en ekstra økonomisk håndtrækning. Men Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældresagen, ærger sig over, at det er ældrechecken, der er blevet afgørende for, om man kan få den ekstra inflationshjælp.
Det bliver jo et meget sort-hvidt billede, og vi har jo foreslået regeringen, at man brugte den glidende indfasning og udfasning af den her inflationshjælp, som man kender fra pensionstillægget.
Modtager af ældrecheck har tidligere fået 5.000 kroner i kompensation for de stigende priser. Det samlede beløb er dermed 10.000 kroner for 2022 og i år. Ifølge Ældresagen svarer beløbet nogenlunde til den kompensation for prisstigninger, som personer på arbejdsmarkedet har fået i form af lønstigninger. Den økonomiske håndtrækning er en del af en aftale om inflationshjælp, som et bredt flertal i Folketinget indgik i februar. Man er berettiget til at modtage ældrecheck, hvis man modtager folkepension, har en tillægsprocent over 0 og har en likvid formue på mindre end 95.800 kroner per 1. januar. Tillægsprocenten viser, hvor meget man kan modtage i tilskud ved siden af sin pension. Den bestemmes ud fra indkomster ud over folke- og førtidspension. Tidligere har udbetalingen af blandt andet varmechecken givet problemer. Energistyrelsen har vurderet, at op mod 10.600 husstande fejlagtigt fik den udbetalt. Det skyldes, at flere borgere står registreret med et gasfyr, selvom de ikke længere bruger det til at opvarme deres bolig. Knap 30.000 elever fra folkeskolerne og gymnasierne er i disse uger på jagt efter mikroorganismer i mos og lav. De deltager i det årlige forskningsprojekt Masseeksperimentet. Projektet gavner både elever og forskningen, mener Lene Christensen, der er programleder for Masseeksperimentet.
Masseeksperimentet har to formål. Det ene det er at tilbyde noget motiverende naturfagsundervisning for eleverne, og det andet er, at eleverne er med til at samle data ind, som kan give nogle nye resultater og spændende resultater i forhold til de temaer, de arbejder med.
Rusland har med afsæt i Rasmus Paludans koranafbrændinger i Sverige lagt planer for en påvirkningskampagne i europæiske storbyer. Det skriver DR efter at være kommet i besiddelse af dokumenter fra en russisk efterretningstjeneste. Flere europæiske efterretningstjenester har gennemgået dokumenterne for mediet og vurderer, at de ser autentiske ud. Henrik Møring fortæller.
Dokumenterne viser ifølge DR, at Ruslands kampagne i mindst et tilfælde er ført ud i livet. Det var ved en gadeaktion i Paris i marts. Her satte falske demonstranter ild til det tyrkiske flag, spraymalede Erdogan-kritiske budskaber ved busstoppesteder og arrangerede en protest i den franske hovedstads centrum. Efterfølgende blev videoer og billeder spredt på sociale medier. Her blev aktionen omtalt som en folkelig protest. Formålet med aktionen var ifølge dokumenterne at så splid mellem EU-lande og Tyrkiets præsident Erdogan om Sveriges optagelse i NATO. Et af dokumenterne er en projektbeskrivelse. Det beskriver planerne for en kampagne rettet mod Tyrkiets præsident Erdogan. Det omtaler en koranafbrænding udført af Rasmus Paludan foran den tyrkiske ambassade i Stockholm den 21. januar. Med afsæt i koranafbrændingen i Stockholm foreslår den russiske efterretningstjeneste, at der holdes falske aktioner i byer som Haag, Bruxelles og Paris.
Et eksperimentalt kinesisk rumskib er vendt tilbage til jorden efter 276 dage i kredsløb. Det ubemandede luftfartøj landede som planlagt ved opsendelsesområdet Jinquan i det nordvestlige Kina. Kina har ikke fortalt nogen detaljer om, hvad rumskibets formål er, hvilke teknologier man har testet, hvor højt det har fløjet eller præcis hvor det er fløjet hen. Ej, heller har Kina delt nogle billeder af fartøjet med offentligheden. Testflyvningen er ifølge statsmedierne et vigtigt gennembrud i Kinas forskning i genanvendelig rumteknologi. Nogen eller en del sol i dag med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Nogen eller en del sol hed det her fra vores kollega Thomas Sand. Ja, vi kan sige, Claus, her i Aarhus er det faktisk en del sol. Solen skinner fra en skyfri himmel her i Aarhus.
Ja, det ser rigtig lækkert ud derude, det må jeg sige.
Vi har halvanden time tilbage af Radio 4 Morgen, og her i studiet er det altså Claus Andersen og Michael Robach, der er din værter.
Det her er Radio 4 Morgen.
Dagen i dag er gjort til helligdag, og dermed en fridag, altså for briterne. Og det er i anledning af, at Storbritannien i lørdags kunne fejre deres nye konge, Kong Charles. Den 74-årige Charles blev kronet som konge af Storbritannien, mens millioner af mennesker verden over så med. Og så holdt briterne ellers en folkefest, der overdøvede de kritiske røster fra kroningen. Godmorgen, Morten Rønnelund, journalist, der dækker de britiske forhold for Radio 4.
Godmorgen, Claus.
Du befinder dig stadig i London, som du har gjort det den seneste uge. Så fortæl mig lige, den fest, som briterne så holdt i weekenden, fik den så sat monarkiets kritikere godt og grundigt til vægs?
Jeg ved ikke, om de blev sat til vægs, for debatten er i hvert fald nok ikke færdig, men jeg kan konstatere, at de fester, som jeg nåede rundt til i byen, og der var rigtig mange bydele, hvor det blev holdt, der var man sådan set ligeglad med de protester, og de fyldte ikke mere. Det var på selve dagen, og så på den her efterfest, der kom, jamen der var det festen, der var gennemtrængende, og de her skilte, gule skilte med Not My King har ikke fyldt noget særligt i gadebilledet i går.
Så hvis vi lige holder os til selve festen, hvordan vil du så beskrive den weekend, som briterne har haft?
Jamen, de har virkelig givet sig hen til vejfesterne. Jeg har været i flere forskellige bydele, i Putney, i Fulham, i Shoreditch, i Hoxton. Altså det centrale London, som ellers godt kan være det område i Storbritannien, hvor der er allermest sådan royal kritik. Jamen, de havde spærret gaderne af, og så var der sat borde op midt ude i det hele, og så var det ellers bare gadefest med en hel del 80'er og 90'er musik, kunne jeg konstatere ved eget selvhør. Så den har de givet sig hen til og virkelig fået noget ud af. Og det var også det, de blev bedt om af kongehuset, at i går skulle være en big lunch, altså den store frokostdag med hinanden, hvor dagen i dag skal være the big help, der hvor man giver til velgørenhed og stiller sin frivillige arbejdskraft til rådighed.
Så alle de spøgelser, Kong Charles slæber rundt med, var de så glemt for en weekend?
Altså for dem, der støtter kongehuset, og for rigtig mange af dem, som er måske ligeglade, men er klar til en fest, der var det glemt, og der fylder det ikke alverden. Og selvom at tilslutningen til kongehuset er vigende over år, så den er altså stadig overvældende nok til, at det ikke er endnu, at det britiske kongehus bliver nedlagt. Så de har ikke særlig meget medløb, de her protestanter. Jeg tror, at måske der er en tendens til, hvis man står uden for Storbritannien og kigger ind, så er det det, man får øje på. Man får øje på det, og man får øje på prins Harry og de problemer, der har været i familien med ham. Og det fylder der også. Det er der også noget, de snakker om, men slet ikke lige så meget, som man måske kan få indtryk af, når man kigger på det udefra.
Kroningen i lørdags foregik ved, at kong Charles og hans hustru, altså nu dronning Camilla, tog i karet fra Buckingham Palace til Westminster Abbey, hvor selve kroningen fandt sted. Herefter gik turen i en ny karet rundt i London og tilbage til Buckingham Palace, hvor parret sammen med familien vinkede til befolkningen fra balkongen. Så Morten Rønnelund, alt det her officielle omkring kroningen, gik det godt?
Det gik fuldstændig perfekt, og efter et skema meget få skønhedsfejl fra myndighederne, som også havde sikret det historisk største sikkerhedsopbud. Det har ikke været større siden sidste år, da dronningen døde. Der var stewards, der var politi og sikkerhedsfolk alle steder, og så var store dele af det centrale London spærret af sådan i små sluser, sådan så de havde total kontrol over, hvor mange mennesker der var i hvert område. Så blev der simpelthen lukket porte og kæmpe vægge sørget for, at man kun kunne komme ud fra de områder og ikke ind i dem. Altså en helt perfekt gennemført sikkerhedsoperation. Og de dage, hvor jeg gik rundt i det op til, der kunne man også se, at forberedelserne var enorme. Man forhindrede, at folk samlede sig for tidligt. Dem, der havde lagt sig i telte i kø langs vejen, som kareten skulle køre. De blev bedt om at pakke sammen aften før og fylde det, de fylder alene med deres oppakninger. Altså ikke lave en hel lejr, men pakke sammen der klokken 9 om aftenen og så ellers være klar, så de havde et overblik over, hvor meget plads der egentlig var. Fuldstændig perfekt gennemført.
Så altså lige efter bogen lyder det til, men også lidt kedeligt i mine ører. Var det det?
Ja, altså i hvert fald for journalister, der måske gerne vil have fortalt lidt mere, så blev det lidt en kedelig udgave. Men det er svært ikke at glæde sig over, at det selvfølgelig lykkes for dem, når nu det er en sikkerhedsoperation. De fleste uden for Storbritannien, og for den sags skyld også i Storbritannien, har hørt om de anholdelser, der var først på dagen uforud for kroningen, som var de her republikanere med Not My King-skilte. Der var nogen, der blev præventivt anholdt. Og det er ved gud en diskussion, man kan have meget længe, hvordan det skal håndteres konstitutionelt, ytringsfrihed, alt det der. Men det var en meget lille ting. Jeg gik forbi et par af de demonstranter og demonstrationer, der var helt nede i det centrale i nærheden af ruten. meget få mennesker, omkring 100 på et enkelt hjørne, og så en hel masse med skilte, som aldrig kom ind i publikumsområderne, så det fyldte meget, meget lidt, når man var nede i det centrale London, i nærheden af selve kroningsfesten.
Men var det så godt for kong Charles og monarkiet i det hele taget i Storbritannien, at det var lidt kedeligt og uden de helt store fejl?
Jamen, jeg tror, der er en følelse af kontinuitet, af stabilitet, som britterne har talt meget om i forbindelse med, hvad for en konge skal han blive efter sin mor. Ingen regner med, at han kan måle sig med dronning Elizabeth, men man kan han forhindre sig selv i at falde igennem og være den, der er skyld i alt for meget ballade. Og på den måde, så er den her kedelighed i virkeligheden et udtryk for, at okay, der er en vis styrke i det, der er en vis robusthed i det, og han løftede sig også til opgaven at kunne holde de der former, som han gerne vil. Han er lidt formel, måske ikke lige så formel som sin mor, men lidt derhenad, og det er også hendes løfte, han på en eller anden måde har taget videre. Så på den måde var der måske noget ro, som du siger, i, at det blev lidt kedeligt, fordi det er den stabilitet, som dem, der støtter kongehuset, egentlig gerne så ham føre videre fra dronningen.
Så lige en gang til, så forstummede kritikken så helt under kroningen, i og med, at det var lidt kedeligt?
Nej, det tror jeg ikke. Og der kommer også mere snak, når nogle af landene i Commonwealth begynder at melde sig lidt ud af kongehuset. Det vil komme over nogle år, at de sådan stille og roligt udfaser, hvor stor en betydning kongehuset har for dem rundt omkring i verden. Den debat vil fortsætte. Og der er også flere britter, især den yngre generation, som er kritiske over for kongehuset som institution, som princip. Det er svært sådan at forklare logikken i det. Det vil fortsætte. Men jeg tror, det bliver en lang og glidende overgang til, at Storbritannien, måske som de sidste i verden, bare mit personlige gæt, får afskaffet kongehuset, for det vil nok ske på et eller andet tidspunkt, men det er slet ikke endnu. Og det er en debat, der vil fortsætte, men det er ikke den, der fylder. Det var ikke det, der kom på forsiderne, og det er ikke det, de snakker allermest om. Det er festen, og den er slet ikke færdig endnu. Der venter endnu en fredag i dag.
Nej, de snakker ikke så meget om det, siger du. Nu lader jeg mærke til, før kroningen, Commonwealth nævnte du, der var meget fokus på blandt andet Jamaica. Altså, hvor meget fylder det i britternes hoveder, at der er nogle af de her gamle kolonier, som gerne vil rive sig fri?
Britterne er stolte af deres historie, og de er stolte af, hvor meget det betyder for deres kultur, og det er en del af deres sådan, kontinuitet og selvforståelse. Så det går altid ondt, når det gamle imperium, inklusive de dårlige sider, som imperier har haft, når det på en eller anden måde bliver mindre, for det er en stor del af, hvad det vil sige at være sådan en jævn, almindelig brite. Så på den måde gør det ondt. Men jeg tror, at New Zealands premierminister, som var på britisk fjernsyn i går, fik forklaret det meget godt. Ja, det er ikke den bedste konstruktion, hvis man skulle starte fra bunden sådan at lave en monark, men det virker altså for os lige nu, så vi kan godt vente et par år endnu, og jeg er selv republikaner, men så længe det virker, og vi ikke skal ud i et kæmpestort forfatningsmæssigt kaos for at finde ud af, skal vi så have en præsident og alt det der andet, det kan vi tage over nogle år, så længe det virker, så er vi egentlig tilfredse nok. Så det betyder noget for britterne, det betyder også noget for mange af Commonwealth-landene, det er også en del af deres historie, så på den måde, så gør det ondt, det er ikke et plaster, der bare kan rives af, det er en stille og rolig tilvirkning, og den vil kong Charles formentlig hjælpe med, i hvert fald og slanke kongehuset og gøre det mere moderne, vil være hans vedholdende forsøg.
Jeg taler med Morten Rønnelund, der er journalist og dækker britiske forhold for os her på Radio 4. Nu er det så mandag, festen er overstået, og britterne har altså den her fridag, som har fået temaet The Big Help Out, altså hvor britterne opfordrer til at lave frivilligt arbejde. Er det et tema, som de har taget til sig?
Ja, det vil jo vise sig, fordi nu er klokken ikke så meget herover, og det er dog en helligdag, og de festede igennem i går, så jeg tror lige, at nogle af dem skal have lov til at sove ud, før de laver overvejelsen om, hvad de skal. Jeg tror måske, mange steder kan det blive til indsamling af mad, eller man spiser sammen, man giver en ekstra hjælp i en genbrugsbutik for tøj, eller den slags ting. Jeg skal nok holde højt med, hvor udbredt det bliver, men det lader til, at de har taget det til sig. Mange af de steder, hvor man så reklamer og lignende for festen i går, og det var en fest med øl og andet alkohol, jamen der var festen den 6. og 7. Altså de har med det samme taget den ekstra dag, den 7. og 8. De har med det samme taget dagen til sig, så det er en del af festen. Det er ikke bare, at vi fik vores øl i går, og så slapper vi af i dag. Det vil det være for nogen, men foreløbig så ser det ud som om på arrangementerne i kirker, på lokale gader og lignende, at der er de også klar til i dag at lave forskellige former for velgørende arbejde. Hvor stort, det må vise sig.
Så lige til sidst, Morten Rønnelund, sådan en almindelig nysgerrighed. Har du nogen idé om, hvad kong Charles og dronning Camilla så laver i dag?
Nej, og jeg har heller ikke fået set sådan et officielt program om, hvad de skal, men jeg ved, om ikke de også skal have lov til at puste ud. Og så kunne det godt være, at de viser sig et eller andet sted og skulle sige hej til nogle af de britter, der måtte have forsamlet sig rundt omkring til de sådan fester og markeringer, der stadig er. Men ellers kunne man måske godt unde dem lige at tage vejret ind. Han er dog over 70.
Du er ikke 70, Morten Rønnelund, men jeg tror også, du trænger til at puste ud. Tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak, Claus. Godmorgen.
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 Du lytter til Radio 4 Morgen.
Claus, vi taler her til morgen om drikkepenge, og det har givet en rigtig med mange sms'er. Dem skal jeg nok lige vende tilbage til, men lad os lige høre, hvad folk giver, når de er ude at spise. Fordi jeg har nemlig været på gaden i København for at høre, hvor meget folk egentlig giver, når de har været på restaurant og bliver bedt om at betale drikkepenge. Hvad skal der til, for at du giver drikkepenge?
Jamen, der skal bare være en god service, men så giver det i kontanter ved siden af, og ikke via dankort.
Hvor ligger dit niveau? Hvad kan du finde på at give?
Jamen altså, de der 10% af, hvad vi nu ellers har konsumeret for, som regel.
Giver du drikkepenge?
En sjældent gang imellem giver jeg drikkepenge i Danmark.
Hvad skal der til, før du kommer op med pengene?
Så skal det være på sådan en lidt, altså jeg går almindeligvis ikke på dyr restaurant, men så bare sådan en, eller ja, altså en lidt, måske en 300-400 kroner eller derover. Så kunne jeg godt finde på at give drikkepenge. Og så skal det selvfølgelig også have været en ordentlig betjening.
Hvor meget kan du finde på at give?
Ja, det er cirka de der 10%. Ja.
Hvad skal der til, for at du giver drikkepenge?
At det har været en god oplevelse. Og at det har været nogle rare mennesker på restauranten.
Hvor meget kan du finde på at give?
Ikke sådan helt vildt meget. Men sådan mellem 20 og 50 kroner.
Giver du drikkepenge?
Ja.
Hvad skal der til, for at du får de ekstra penge op eller om?
Bare OK service. Jeg plejer at gøre det.
Hvor meget giver du så?
10%.
Det er da meget flot.
Ja, det synes jeg er okay. Jeg ved egentlig ikke, altså jeg ved godt, det er inkluderet, ikke? Men ja, det gør jeg. Som regel 10% cirka det omkring.
Giver du drikkepenge?
Det er meget sjældent.
Hvad skal der til, for at du giver drikkepenge?
En god service, og så jeg lige har nogle penge i lommen.
Jeg talte med Benny Hass Madsen, Camilla Krogh Petersen, Henriette Kvist, Henrik Asbo og John Magnussen. Og den her historie om drikkepenge, den har givet rigtig mange sms'er. Lad os lige tage et par stykker. Der er en her, der skriver, det bliver mere og mere ubehageligt at gå på restaurant i København. Var på italiensk restaurant i torsdags, hvor der var tre forskellige muligheder. 5, 10 eller 15%, man kunne give i drikkepenge. Betjeningen var yderst langsom, og maden var meget, meget dyr. Og man skulle give 80 kroner for en kande postevand. Så det er en, der måske ikke er helt så begejstret for drikkepenge.
Så er der Inger, der skriver, at giver kun drikkepenge ved ekstra service, hvis tingene altså er i orden.
Og Frank skriver, at drikkepengefunktionen bør fjernes fra terminalen. Hvis folk vil give drikkepenge, så kan de lægge nogle kontanter, når de går. God dag.
Og så er der Kende, der kalder det institutionaliseret tiggeri.
Og Lars Madsen skriver, at drikkepenge, vi er fandme ikke syde på. I råber og skriger om arbejdskraft, giv dem noget mere i løn, så kommer de. Og jeg kan sige, at vi har lidt mere om drikkepenge, når klokken den cirka bliver 20 minutter over 8, så taler vi med en adfærdsforsker om, hvorfor vi egentlig har det lidt vanskeligt med de her drikkepenge.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det skal blive sværere at blive optaget på de gymnasiale uddannelser, det foreslår Foreningen Danske Gymnasier. De mener blandt andet, at adgangskravet for at komme ind på gymnasiale uddannelser skal hæves fra 2 til 5 i karaktergennemsnit fra folkeskolen. Et andet forslag fra foreningen lyder, at elever i 1. G skal ryge ud, hvis ikke de består prøverne i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Det er en historie, som Berlingske skriver. Henrik Nevers er formand for Danske Gymnasier. Godmorgen.
Godmorgen.
De her forslag vil jo formentlig betyde, at der kommer færre elever i de almene gymnasier. Hvorfor ønsker I egentlig det her?
Ja, det er rigtigt, at vi har regnet os frem til, at det vil være cirka 2.000 unge mennesker, det handler om. Og baggrunden det er jo, at man for at kunne gennemføre gymnasiet, også en videregående uddannelse, skal have et fagligt niveau og også en motivation til at skrive opgaver, læse bøger osv. og arbejde boligt. Så det er derfor, vi foreslår det her.
Men er der ikke masser af eksempler på, det kender jeg da selv fra min eget liv, at nogen, der måske ikke har klaret sig så godt i folkeskolen, de vokser utrolig meget i gymnasiet og kommer ind i et stimulerende miljø, og så faktisk klarer sig, selvom de måske ikke har verdens bedste folkeskoleeksamen?
Jo, men det vi kan se, er, som du også sagde i introen, at man kan jo komme ind i gymnasiet helt ned med et karaktergennemsnit fra folkeskolen på 2, og det synes vi er for lavt, og derfor vil vi jo gerne have muligheden for nemlig at sige, at man så skal tage en anden uddannelse eller dygtiggøre sig, inden man kommer i gymnasiet. Og den anden del, som du også snakkede om, hvis man efter de første 3 måneder ikke kan bestå hverken det, der hedder AP eller NV, jamen så vil vi gerne have lov at igen ud fra en helhedsvurdering og kunne vejlede eleverne til anden uddannelse. Den mulighed har vi faktisk ikke lige nu.
Nu sagde du lige, at de skal dygtiggøre sig inden. Hvad betyder det?
Ja, men hvis man for eksempel for 9. klasse så ikke har et gennemsnit på 5, jamen så må man jo så netop dygtiggøre sig, eller også så må man overveje en anden uddannelse.
Så siger du det her med, hvis ikke man kan bestå de her forløb, der hedder almen sprogforståelse og naturvidenskabelig grundforløb, så skal der også være mulighed for ligesom at sige farvel og tak til dig, at du kan ikke klare det her gymnasium. Kan man ikke sige, at det ikke er meningen, at eksamenerne undervejs skal sortere i eleverne?
Men det vi kan se, at vi har en elevgruppe, og den er ikke ret stor. Jeg vil vurdere, at det er cirka anslået omkring et par 100 gymnasieelever over hele landet, som dumper både NV og AP. Og vi kan også godt se i den elevgruppe, at der er heller måske ikke den rigtige motivation til stede til at gå i gymnasiet og arbejde boligt. Så vil vi gerne have lov til at kunne vejlede dem til anden uddannelse. Og den mulighed, den har vi faktisk ikke i loven i dag. Der skal vi vente til slutningen af 1. G, og det synes vi er for sent.
Så de der forløb, de ligger midt i 1. G, bare for os der, for hvem det er lang tid siden, vi har gået i gymnasiet?
Ja, det er det, der hedder grundforløbet. Det er de første 3 måneder, så det er fra august til november.
Men tror du ikke, I kommer til at knuse en masse unge menneskers drømme, hvis I nu siger for det første, altså det her med, at man kan ryge ud, hvis ikke man forstår de her forløb, plus at man skal have 5 i gennemsnit for overhovedet at komme ind?
Nej, altså det, når vi snakker om de 2 prøver i grundforløbet, det er ikke en masse unge mennesker. Det er sikkert på 100, men vi mener også, at det er et rigtigt signal at sende, at man skal være motiveret, og man skal have en faglig baggrund for at kunne fortsætte i gymnasiet. Når man ser på adgangsgradet på 5, så er det rigtigt, så er det nogle flere. Altså vi har regnet os frem til cirka 2.000, og det er en balance, og det vi har kigget på også i statistikken, at hvis man har væsentligt under 5 fra folkeskolen, så har man også svært ved at gennemføre en videregående uddannelse, mens dem, der har over 5, gennemfører rigtig fint videregående uddannelser. Det er også derfor, vi siger, at det heller ikke skal være højere end 5, men vi mener, at 5 er et rigtigt krav at stille.
Jeg taler med Henrik Nevers, som er formand for Danske Gymnasier. Det her forslag, det kommer samtidig med, at Reformkommissionen netop har præsenteret sådan en lang række anbefalinger vedrørende ungdomsuddannelser. Og et af hovedbudskaberne, det er at få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne. Er det her så Danske Gymnasiers måde at hjælpe erhvervsuddannelserne på?
Det er i hvert fald et bud på, hvor vi tænker, at et realistisk karakterkrav er, og det er jo rigtigt, at så vil vi gerne have lov til at vejlede til anden uddannelse, og hvis ikke man har karaktergrad på 5, jamen så er det en god idé enten at dygtiggøre sig eller søge en anden uddannelse herunder erhvervsuddannelserne. Så ja, det kan man godt sige.
Men du er slet ikke bekymret for, at I kommer til at skære nogle elever fra, der faktisk ender med at klare sig helt fint? Altså mange, som jeg også sagde før, altså mange vokser vel med den her opgave i løbet af de her 3 år?
Nu skal man jo huske, der har jo altid været et krav for at komme i gymnasiet, hvordan man skulle klare sig fra folkeskolen, så det her er jo ikke helt nyt. Men det kan godt være, at der er nogle få, men når vi ser i statistikken omkring de mange, så kan vi altså se nogle billeder i, at dem, der har væsentligt under 5, og hvis man har helt ned til 2 i gennemsnit, så har man altså en del mere vanskeligt ved at gennemføre i både gymnasiet og en videregående uddannelse. Så vi tænker, at et femtal, det er en rimelig balance mellem faglige krav og så også give folk en chance.
Hvad så? Nu er det et forslag fra jeres side. Hvad er så næste skridt? Er du på vej ind på Christiansborg og holde nogle møder med nogle politikere?
Ja, det gør vi også. Vi holder også møder med uddannelsesordførerne og har en fornuftig og god dialog med dem. Nu kan jeg jo notere mig, at både Reformkommissionen, men jo også i regeringsgrundlaget, der står der også, at man vil se på adgangskrav til gymnasiet. Så der er jo noget, man vil vende tilbage til politisk her. Jeg tror ikke, at vi har fået nogen melding om, hvornår det er. Men selvfølgelig vil vi også tage en snak både med regeringspartierne og også de andre uddannelsesordfører.
Så er det for at være søde ved den nye regering?
Nej, det er det faktisk ikke. Det er for at finde et realistisk niveau, og der er også der er mange, der mener noget omkring adgangskravet. Der er også en del, der mener, at det skal være meget højere. Det mener vi ikke. Vi mener, at 5 det er en god balance i forhold til at stille nogle faglige krav, men også at give folk en chance.
Vi taler med Henrik Nevers, der er formand for Danske Gymnasier. Henrik Nevers, gymnasieeleverne, dem taler vi også med i næste time, de er jo ikke særlig glade for det her. Altså, hvor meget har I dem med indover?
Ja, vi taler også meget blandt andet med DGS, altså der er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og jeg har også noteret mig, at de jo ikke synes, at man skal stramme kravene. Men som sagt, så mener vi, at det er den rigtige balance her.
Hvordan det? Altså den rigtige balance? Hvordan skal det forstås?
Ja, jeg tror ikke, det er noget nyt, at man stiller faglige krav for at gå i gymnasiet, og man har en rimelig faglig baggrund og motivation for at gennemføre uddannelsen. Det er en boglig uddannelse, og der har vi jo i mange år i Danmark brugt karakterer til at vurdere, hvordan man kommer ind i gymnasiet. Det gælder også for de videregående uddannelser, det ved vi alle, det er jo karaktergennemsnittet. Så det er jo ikke noget nyt, at vi bruger karaktergennemsnittet i Danmark. Vi er jo selvfølgelig opmærksom på, at der skal være en rimelig balance, at man skal kunne komme i gymnasiet, og man netop også skal kunne løfte sig. Omvendt, så må vi sige, de regler, der er i dag, der kan man komme ind med et gennemsnit på ned til 2. Og så er det faktisk også nogle ret komplicerede regler, at der er en hel del, kan man sige, omveje og dispensationsmuligheder, og det synes vi, at man skal forenkle og stramme til et femtal.
I sidste uge, da Reformkommissionen kom med deres forslag, der snakkede vi rigtig meget om 10. klasser, fordi de mente, de måske skulle nedlægges. Og 10. klasserne er jo en mulighed, kan man sige, i forbindelse med det, vi taler med dig om, at dygtiggøre sig. Hvor ligger du egentlig på det? Synes du også, 10. klasserne skal nedlægges?
Altså, vi får i gymnasiet rigtig mange dygtige elever fra efterskolerne, som har udviklet sig både socialt og fagligt. Og derfor vil jeg da sige, at umiddelbart så vil vi jo optage elever alle steder fra 9. og 10. og efterskoler osv. Men jeg kan da også godt undre mig lidt over forslaget i forhold til, at det jo faktisk gør noget rigtig godt for mange unge mennesker. Og det er jo måske, kan man tilføje til debatten, noget af det, der kan være svært at måle. Altså det er jo en økonomisk baggrund, at det kommer fra Reformkommissionen, men der kan man så diskutere, hvordan måler man dannelse, hvordan måler man social trivsel i sådan en økonomisk model. Det er i hvert fald noget af det, som jeg synes, man kan overveje.
Sådan sagde Henrik Nevers, der er formand for Danske Gymnasier. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Det var så lidt.
Og som min kollega Claus lige nævnte, så om en lille time, cirka 8:45, så skal vi høre, hvordan eleverne forholder sig til det her forslag. Det gør vi sammen med Madeleine Stenberg Williams, der er forkvinde, som det hedder, i Danske Gymnasiers Sammenslutning.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ja, Michael, du bor jo i København på Østerbro.
Det er rigtigt.
Ja, tæt på Søerne, formoder jeg.
Yes.
Møder du nogle gange en ung gut med en kæmpestor magnet i hånden?
Nej, men jeg kan høre, at vi har læst den samme artikel. Jeg har lige læst om en ung mand med en stor magnet i hånden. Men fortæl mig lidt mere om det.
19-årig Joachim Bøjsen, han bruger sin fritid rigtig mange timer, kan jeg forstå, på at stå og fiske affald op af søerne. Altså i åbenbart nogle værre svin derovre. der er cykler og klapvogne og computer og alt muligt ravelse i de der søer.
Ja, og det er, så vidt jeg lige husker, nu har jeg ikke artiklen foran mig, men jeg har også læst den, som jeg lige sagde, så vidt jeg husker, så har han også fundet våben og sådan noget, er det ikke rigtigt?
Jo, han har masser af pistoler. Og i går, skriver BT, der fandt han en mortergranat.
Okay, det er alvorligt, er det ikke?
Jo, det er så. Og det forårsagede jo så også, at EOD, ammunitionsrydningstjenesten, rykkede ud. Han fiskede fra dronning Louises bro, der er så ikke helt skarp på, hvor præcis det er. Men det at stå der med en mortergranat i hånden, det er ikke hverdagskost.
Det er den bro, der går, som er en forlængelse af Nørrebrogade. Så ved du det, Claus?
Ja. Men Joachim, han, det startede sådan i det små. Først havde han en lille magnet, og nu har han så investeret i en stor magnet. Altså det er ikke rigtig noget, han får kolde kontanter ud af. Men han morser lidt med det, og så får han så også lidt opmærksomhed, når han fisker en mortergranat op ad søen. Så der kommer mange forbi og klapper ham på skulderen og synes, det er sgu godt arbejde, Joachim.
Men det er da også godt arbejde, fordi jeg tænker, en ting er de der våben, det lyder jo helt vildt, at man kan finde våben i søerne i København. Men noget andet er jo også, at han finder kundevogne og cykler og alt muligt andet, som bare ligger og forurener. Hatten af for Joachim.
Ja, men hvorfor er I sådan nogle slendrianer og grisebasser?
Jeg kan ikke stå til regnskab for 1,5 million københavner. Jeg ved det ikke. Jeg smider ikke noget i søerne.
Nej.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi nærmer os, at klokken bliver 8. Vi talte lige om drikkepenge for et øjeblik siden. Det kommer vi også til, når klokken den bliver cirka 7:45, fordi der skal vi tale med en adfærdsforsker, og han ved noget om det her med, hvorfor vi synes, det er lidt ubehageligt, når dankortterminalen bliver stillet på bordet foran os, og vi skal trykke ja eller nej til drikkepenge. Og han mener også, at drikkepenge er lidt ved at udspille sin rolle, fordi i gamle dage, der handlede drikkepenge om, at man kunne vise de andre gæster i restauranten, og dem, man var ude at spise med. Se, hvor rig jeg er, se, hvor fed jeg er, se, hvor mange penge jeg har lagt. Og det kan man jo ikke længere med en dankortterminal. Vi taler med adfærdsforskeren, som hedder Pelle Guldborg Hansen, og ham taler vi med, altså når klokken bliver cirka 7:45.
Og så skal vi heller ikke helt glemme, at vi har gang i debatten og historien om Onkel Reje, som er blevet sygemeldt, altså DR's børnefigur Onkel Reje. Og der er faktisk en demonstration i dag foran DR-byen, og det har vi mere om i næste time. Nu er Thomas Sand klar med nyheder klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.